Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizde men Sähra dowam etdirýärin. Russiýanyň MTS kompaniýasy Türkmenistanda iş alyp barmagyň şertleri boýunça türkmen häkimetleri bilen gepleşikleriň geçirilýändigini tasdiklady.
В настоящее время МТС ведет рабочие переговоры с регулирующими органами Республики Туркменистан о некоторых условиях оказания услуг в стране.
Häzirki wagt МТС Туркменистанның хакимиятлары белән юрты иш алып барган шартлары буенча гепләшүләре дәвам иттерәр. Компания штат режимендә эшләр ва үз эшен дәвам иттермәй мәйле дияр дип, Русияның МТС мобиль аратнаш компаниясының Москвадагы баш идарасының мәтбуат вәкиле Дмитрий Солодовников әйтте. Ятлатып кештек, мондан өн МТС Туркменистан Bil aratnaşyk operatorynyň ýurtda iş alyp barmak boýunça lisenziýasynyň möhletiniň ilk başda şu ýylyň iýul aýynda, soňra da sentýabr aýynda tamamlanýandygy barada dürli maglumatlar peýda bolupdy. Emma Saladovnikow MTS Türkmenistanyň lisenziýasynyň möhletiniň 2017-nji ýylda däldi, 2018-nji ýylyň iýul aýynda tamamlanýandygyny tasdiklady.
Lisenziýa istigaýat, napomnýaw, w iýule sledeşego goda.
Lisenziýanyň möhleti öňmüzdäki ýylyň iýul aýynda tamamlanýar diýip MTS Bil aratnaş kampaniyasının Moskvadaki baş edarasının metbuot vekili aytdı. Gepin gerdişini oraya atlasak, MTS Türkmenistan bilen Türkmen hakimiyetlerinin arasında gepleşiklerin duvam ediyendiğini geçen hepte Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan'ın aratnaşık ministerliğindeki bir virinden karışsız iki çeşmeti hem havar verdi. Adatlığın sohbetleşlerinin aytmağına göre, Hedir Kva Türkmen tarafı aynadar adlı tədə mobil aratnaşık operatörünün MTS Türkmenistan'ın infrastrukturasından peydalan maňa ruhsat berilmegi baradaky ılalaşygy teklif edýär. Azatlyk radiosu MTS mobil aratnaş kompaniýasynyň Moskwadaky baş edarasynyň metbuat wekilinden aýnadyr mobil aratnaş operatorynyň MTS Türkmenistanyň infrastrukturasyndan peýdalanmak ähtimallygy dogrusunda çykan maglumatlar barada hem sorady. Saladovnikow bu metele boýunça özleriniň kommentary bermekden saklanýandygyny aýdyp, bu maglumaty ne inkär etdi, ne de tasdiklady. Gepin gerdişine oraya atlasak, geçen aýyň aýagyna Aşgabatda ve yurdun beylik vilayetlerinde MTS Türkmenistan mobil aratnaşyk operatory öz hyzmatlary üçin müşterilerden tölewleri kabul etmegi besedipdi. Bu waka Azatlygyň MTS Türkmenistan ve Türkmen Telekom kompaniýalaryna çeşmeleri MTS-iň işgärlerine başga iş gözlemegiň maslahat berilendi barada habar bermeginiň ideýanyna gabat gelipdi. Aşgabatly ýazyjy ve synçy Amanmurat Bugaýewiň aýtmagyna görä, iýun aýynyň ahirinde bolan bir näçe günlük ara kesmeden soň häzir Kvaut MTS Türkmenistanyň öz müşterilerden tölewleri diňe ofislerinde kabul edip başlandygyny, ýöne onuň möçüriniň çäkli bolmagynda galýandygyny aýtdy. Häzir Kvaut MTS-iň ofis edaralarynaky kassalarda oturan jogapkär işgärler müşterilerden diňe 10 manada çenli pul tölewini kabul edýärler. Mundan 2 aý çemesi odal müşteriler öz abonentlerine islendik möçürdäki pul serişdesini goýup bilýärdiler. MTS Türkmenistanyň umumyň telefon aratnaşygy internet hyzmaty işlese-de, onuň mobil hyzmatyny kodlarındaky funksiýalarından peýdalanyp bolmaýar. Ýagny paýtagtyň köçelerinde ýerleşdirilen ýörite avtomat enjamlar ýa-da söwda dukanlarynda goýulan elektron kassalar arkaly altyn asyr we halkara mobil operatorlaryna tölewleri amala aşyryp bolýan bolsa, MTS Türkmenistanyň tölewlerini geçirip bolmaýar diýip Bugaýew aýtdy. Onuň sözlerine görä, Aşgabat şäheriniňki Summar Badyrynyň demir adygynda ýerleşen MTS-iň ofis edarasyndaky jogapkär işgärler häzirlikçe ýagdaýyň nämälim bolmagynda galýandygyny, şol sebäpli özlerine 10 manatdan köp tölegleri kabul etmediligini tapşyrylandygyny aýdýarlar. Sözümiziň ahirine ýatlasak, türkmen häkimetleri MTS-iň ýurtda alyp barýan işini resmi taýdan besedýändig ýa-da etmeýändig barada henizde çenli resmi beýanat bilen çykyş etmän gelýärler.